De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, pois sí, hoxe é venres día 5 de outubro e de momento, polo momento, aínda luce o sol. Digo aínda porque as predicións de Meteo Galicia igual se trabucan, non fagan caso, non sería a primeira vez. Din que, pois bueno, a medida que o día vai avanzando ou que a tarde vai avanzando, pois irán, entrarán néboas e brétemas que nos van a deixar así a subir nunha especie de tempo húmido e máis frío, é dicir, que van a baixar as temperaturas, sea eso, vai se, como escoitaron, pois vai se intensificar mañá ese frío. Bueno, frío tampouco, non exageremos, pero baixada as temperaturas sí que vai a ser notable. Claro que o mellor é que tamén as temperaturas que estamos tendo estes días pois son un pouco inadecuadas para esta época, eu que sei, pero sí que vai haber cambios no tempo no fin de semana, sobre todo o sábado. Logo, parece que eso de fartura de agua, non vai haber fartura de agua, vai ser unha cousa suave, o das chuvias, quero dicir. Mais notaremos máis o frío, vamos, o descenso das temperaturas, que a chuvia, que non van ser moi importantes en principio. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, no venres, no día 5 de marzo. Digo de marzo, 5 de outubro, porque de marzo, dicía eu, 5 de outubro. Neste venres 5 de outubro comenzamos, quería facelo, pois, como tal e como comenzamos moitas veces este espazo, índonos a opinión, a un artigo que escribe hoxe en el diario.es Carlos Hernández, que fala dese asunto de Navantia e de Arabia Saudí. Xa saben, aquilo de que mandamos armas a Arabia Saudí, decimos, oye, pero non son para matar, estas son, en fin, para cargartes aí e todo eso, porque a cambio facemoslle fragatas, e se non mandamos armas, pois non facemos fragatas. Bueno, Carlos Hernández titula a súa columna Navantia e Arabia Saudí, pactar co diaño. E di Hernández que primeiro empeza dicindo que deixou pasar algunhas semanas para non escribir en quente acerca do dramático vodevil que vivimos no noso país con motivo da venda de bombas a Arabia Saudí. O azar quixo que, cando me sentaba no ordenador, me chegara a noticia da máis que sospeitosa desaparición no interior do consulado saudí de Estambul de un xornalista que vivía autoexiliado en Turquía e que era moi crítico coa dictadura que exerce a dinastía al-Saud. Non se trata de un feito aillado, senón de un máis dos miles de ataques contra a liberdade e dos delitos humanos que se perpetúan nesa nación. Ataques dos que rara vez nos enteramos polo hermetismo dese réxime e, sobre todo, porque os países democráticos evitan levantar a voz. Porque unha cousa é meterse con Venezuela ou con algún tiranillo do terceiro mundo e outra ben diferente molestar o riquísimo aliado árabe. Arabia Saudí, di Hernández, é a máis clara constatación de que a cacareada democracia imperante na maior parte do globo terráqueo ten un límite infranqueable: o nada santo diñeiro. Todos defendemos a liberdade, fartámonos de exixir o respeto aos dereitos humanos e temos moitísima dignidade, ata que vemos peligrar parte do noso benestar. Daquela, agachamos as orellas, miramos para outro lado e tratamos de autoconvencernos de que hai cousas que sempre foron así e que nunca cambiarán. A cobardía demostrada polos nosos gobernantes tan só é reflexo de unha sociedade hipócrita. Estou convencido de que moitos dos traballadores de Navantia que se botaron á rúa para exixir ao goberno que vendera as bombas prometidas a Arabia Saudí eran os mesmos que protestaron en 2003 contra a guerra de Irak. Daquela miraron indignados as imaxes de nenos destrozados que chegaban dende Bagdad e agora cambian de canal cando se emitían escenas similares gravadas en cidades e povos de Yemen. entendo a súa reacción diante da posibilidade de perder o seu posto de traballo. Enténdoa, pero négome a xustificala. Nestos días, preocupeime moito de escoitar as declaracións dos traballadores, salvo en casos moi excepcionales, os seus argumentos resúmense en estes tres. Esta é unha zona de moito paro, nós non escollemos a quen venden as armas e o uso que se fai delas. A ver, prefires facer un chupachups ou un palote? Eu que quero traballo. Que teño que facer chupachups? Pois fagos. Que teño que facer palotes? Pois fagos. O que quero é traballo. Os seus representantes sindicales, moi de esquerdas todos eles, non lle foron á zaga. Ningún solo plantexou, ou menos, analizar de cara ao futuro a forma de constituir industrias alternativas e menos criminais que xeneraran os necesarios postos de traballo que precisa a Bahía de Cádiz. Non o fixeron non por falta de sensibilidade, senón pola certeza de que no mundo de hoxe non hai alternativa posible á tiranía do petrodólar. Si existe ese convencemento é porque os nosos democráticos gobernantes inculcaron nosa idea de que hai que ser inxenuo, idiota ou ambas cousas á vez para rexeitar diñeiro e contratos, aínda que estes procedan do mesmo diaño. Os nosos dous reis cansáronse de bicarse e abrazarse cos seus colegas saudíes en presenza das cámaras de televisión e de interminables comitivas de empresarios españoles. Ao fin e ao cabo, se non o facemos nós, facerán outros. Non. Sendo certo este último plantexamento, a mensaxe que se transmite é letal. Se os nosos principios democráticos e os nosos valores se dilúen diante dun muro de cartos, que futuro podemos agardar? Hoxe doblegámonos ante Arabia Saudí, e mañá? Ningún dos nosos políticos a nivel mundial se preocupa deso. O mañá queda moi lonxano, moi lonxe das vindeiras eleccións xerais. As formacións progresistas renuncian neste tema, como en tantos outros, a dar a batalla e a facer pedagogía polo medo a perder votos. O goberno socialista preferiu facer o ridículo e insultar a nosa intelixencia con aquilo de que as bombas que vendíamos aos saudíes eran tan intelixentes que non matarían a ningún inocente. E é certo que era complicado afrontar da noite á mañá un tema que viña negociado polo anterior executivo, pero non nos engañemos. Os gobernos socialistas de Felipe González e de Zapatero venderon armas como o que máis, sin pedir o carné de demócrata aos compradores. Pedro Sánchez tivo a ocasión de facer un xesto para desmarcarse desa negra tradición. Quizáves incluso tiña a legitimidade para non cancelar a venda en ese crítico momento, sempre cando tivera anunciado o día seguinte un plan para reorientar o traballo de Navantia en particular e das empresas armamentísticas españolas en xeral. Nun oficio PSOE e nun oficio coa determinación que debía Podemos. É de destacar a valentía de Pablo Iglesias, que ao menos pediu a Sánchez a suspensión da venda. Sin embargo, notouse demasiado que o tema resultaba incómodo para unha formación morada na que o alcalde de Cádiz exercía como o clásico político pragmático. Isto non debería ser así, pero xa que o é, vendamos as bombas que teñamos que vender para que siga habendo traballo, veu a decir José María González. Contanolo como non lo conten, volvemos a vender a nosa alma o diaño. Tiñamos que escoller entre empregos ou colaborar en crimes de guerra e optamos polo primeiro. Por moito que nos queiramos autoengañar, fixémolo conscientemente, sabendo que esas 400 bombas serían utilizadas por unha dictadura para asesinar a homes, mulleres e nenos inocentes. Se as cousas teñen que ser así, porque así é realpolitik e todo o demais é buenismo, o noso mundo democrático ten os pés de barro mesturado con esterco. Con que autoridade defenderemos a liberdade se basta un puñado, aunque sea grande, de dólares para que permitamos que a pisoteen? Con que legitimidade perseguiremos as mafias que trafican con drogas ou con armas se nos comerciamos con dictaduras sanguentas que incumplen a legalidade internacional? Como poderemos defender a vida se negociamos coa morte? Se as cousas teñen que ser así, e o único que importa é manter os nosos postos de traballo, deixemos de pedir responsabilidades aos demais. Non protestemos se un xornalista minte nas súas crónicas. Facerai o para evitar que o despidan. Non critiquemos ao policía que golpea con saña os manifestantes. Facerai o para poder levar o pan aos seus fillos. Non nos indignemos porque un xuiz seña máis flexible cos poderosos á hora de interpretar a lei. Facerai o para non votar por terra a súa carreira profesional. Non tensuremos ao racista, facerai o para que os estranxeiros non lle quiten o seu posto de traballo. Seguro que todos, eu tamén, temos un Navantia particular nos nosos currículum vitae. Por eso, aínda que seña duro, é preciso que nos fagamos todas estas preguntas e moitas máis para que ao menos ser conscientes de que estamos pactando co diaño. En fin, pois así, pactando co diaño, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Este venres, día 5 de outubro, un día polo momento soleado, a esta hora da mañá ou do mediodía, 12 e 12, si nos escoitan en directo. Comezamos esta outra mirada e facémolo como sempre agradecéndolles que estean aí fronte, ou outro lado, detrás, donde queiran, dos receptores de radio ou de calquera outra instrumento a través do que escoiten Radio Leiros, agradecéndolles eso, que nos escoiten, e tamén pois con, como sempre, os saúdos de rigor para Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos e tamén comparte os micrófonos cada xornada neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Algo máis fresco que?
Un poquinho máis fresco, pero sí. Bueno, non moito de tampoco, ben, ¿no? Pero ben, fantástico, sí, solete, soleado, sol, día claro, ceos, o sea, claros, unha maravilla.
Bueno, pues non estés preocupado porque mañá cambia xa.
No, te vexo moi ledo, moi feliz e xa imaxinado, te vexo aí disfrutando.
Non creas, porque a cousa non creas que vai chover moito, é unha cousa moi suavilla, parece.
Ah, daquela o disfrute é menor, ¿no?
Menor.
Bueno, xa te vexo.
Un pouco pola mañá, pero parece que non, que a cousa que non vai ir a moito máis.
Que saibas que xa me chamaron, sí. Se me chamaron e dixeron, dillo a tu compañero que non se alegre tanto, bueno, que os saibas.
Bueno, imos notar máis, iba a decir o frío, a mí tampouco, falar de frío.
Non te chexa con chuvia, que eres frío,
no,
tamén.
Digo, falar de frío con temperaturas que para mañá sitúan as máximas en torno a 7, pois tampouco.
Carai. Sí.
Claro. Me acostumbrados a 20 pico, a 20
carai,
moitos, pois si. Sí.
Estar a 27, 28.
Claro, claro.
Pois bueno, a 17.
Pois si, exacto. Vai o que vai haber un notable descenso das temperaturas para mañá, pero
notase moito.
Bueno. Pero xa digo, en canto a chuvia non moita cantidad.
Non moita.
Bueno. Recuperaremos o anticiclón para a semana que ven,
Sí.
Despois do domingo, sí, a cousa vai.
Bueno, menos mal.
Bueno, menos mal ou menos ben, non sei eu que digas. Bueno, hoxe venres 5 é Santa Gala. Gala, como a musa de Dalí. Gala.
Santa Gala.
Sí.
Buah,
Santa Gala.
Bueno.
Por certo, creo que é festivo en Portugal hoxe.
Portugal. Ti vas Portugal. Si, sí, o San Froilán, meu.
Tamén.
San Froilán, festa en Lugo. Sí, San Froilán.
A ver, bueno.
Claro, o día do San Froilán, vamos. E aparte, se non o colliches todavía con esta música, é o día mundial de James Bond.
Anda.
Ti riste, pero
hai un día mundial de James Bond.
Sí, señor. Ti riste, pero sí, é o día mundial de James Bond, amigo, non o perdas, Que por certo, puxolle o Ian Fleming o nome de James Bond, un nome real, pertence a un ornitólogo. Unha vez falámolo aquí, pertence un ornitólogo, ademais a sabiendas, que o home dixo isto e tal. E nada, foi con consentimento dele,
todo. Claro, dixo nada, pues nada.
Sí, un ornitólogo ademais famoso, sí. E nada, consentiu e nada, e quedou James Bond.
O de 007 non, ese xa é.
Bueno, eso xa é un calibre, eso calibre, non? Eso calibre, non mesmo, non era o mesmo James Bond con este, como lle chaman, con o primeiro, o primeiro que houve, cos que houve despois, non? Timothy Dalton, tal, bueno.
Ai, claro, si, foi cambiando de James Bond, claro.
Houve moitos, Sean Connery, tal, o sea.
Logo
Roger Moore, todos estes.
E logo para cada un, pois
era un calibre, non?
Sí, para cada un era un calibre, además para cada un, pois, bueno, pois este xa non é o mesmo que o outro, pois, sabes?
Había as súas cousas, non
vexas? Porque, claro, a xente acostumámonos
a
un personaxe, a un James Bond, e logo cando cho cambian, din, este xa non é o mesmo.
Xa non era o mesmo. Bueno, pois Día Mundial de James Bond, festa en Lugo, Día do San Froilán, e é o Día Mundial tamén dos docentes, dos mestres, polo tanto, isto foi pola UNESCO, seixa que están de noraboa, penso que teñen un traballo realmente digno de eloxio, non? Hai un traballo que hai que ter moita vocación.
Antes decían, pasa máis fame que un maestro de escola, decían.
Bueno, eso era antes. Ora, se debe que este país é de extremos, non?
Sí.
Porque hai pouco, pues, dicían que eran os mellor pagados de Europa, non? Ou seja, que aquí pasamos os extremos, non? Pasamos de pasame fame un maestro de escola, de repente, bueno, ser dos máis pagados. Din, bueno. Non sei. Pero bueno, é así. Tamén, 5 de outubro, pois acontecer un montón de cousas, te podere decir... que un día como hoxe, no 1789, se estaba cocendo algo moi gordo en Francia, non? Porque sí. En París os cidadáns marcharon cara a Versalles para protestar ante o rei por falla de alimentos, non? Digamos que estaban xa un poquinho...
Claro, entón,
cheos.
Non había moito que cocer, entón, vamos a mirar de cocer algo gordo.
Ainda porque... non sabía a Luis XVI o que lle esperaba, que senón non verías. Pois isto foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1919, aconteceu algo grandioso en Ferrol, pero grandioso, o sea, tremendo. Fundábase o clube de fútbol Racing Club de Ferrol, amigo.
Hombre.
Vamos. Uh-huh. Tamén día como hoxe, no 1933, en Alemania, o partido nazi establecía o control absoluto da prensa, o pouco de chegar ao poder, non vexas? Uh-huh. E todo o mundo non dixo ren, non dixo nada. Todo o mundo quedou mudo, e despois pasou o que pasou. Tamén día como hoxe, no 1934, en Asturias, lembraraste que tivo lugar esa a revolución, de Asturias, na que, bueno, a clase obrera tomou poder durante 15 días facendo fronte ao goberno da República. E un día como hoxe tamén, no 1962, en Londres, a banda británica de rock The Beatles editaba o seu primeiro single, Love Me Do, que chegaría ao posto 17 das listas e marcaría o inicio do ascenso para o grupo. E foi curioso porque non foi a mellor canción dos Beatles, ni moito menos, non? E para chegar ás listas, tiñas que vender algo así como a 10.000 copias e tal. E sabes como fixeron? O seu manager, Brian Epstein, mercou el mesmo do seu bolsillo as 10.000 copias.
Claro.
Mercou unha sel e dixo, veña, pa diante.
Entramos como señan as listas de éxito.
Iso é apostar, Iso é apostar polo teu grupo. Bueno, ademais, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Denis Diderot, que foi o impulsor, escritor francés, impulsor da enciclopedia. Se non fora por este home, non nos venderían esas cousas porta por porta.
Agora xa...
Ahora xa non, porque ahora
no
temos lá en internet, sí. Xa nada, temos todo por internet. O día que nos falle internet, a ver que facemos. Pero bueno, están así as cousas. Tamén, un día como se nacía Louis Lumière, un dos creadores do cinema xunto ao seu irmán Auguste. Tamén, un día como se nacía o actor británico Donald Pleasence, que moitos dirán, quen ese? Bueno, pois seguro que lles gostan as películas de terror ou van a recoñecer porque era o Dr. Loomis de Halloween, Era o que perseguía aí o malo malísimo ese psicópata que aparecía en Halloween. Bueno, máis fixo moitas máis películas. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor e humorista español Mariano Ozores, tamén o guitarrista británico da banda de Motorhead Eddie Clark, o músico e activista irlandés Bob Geldof e a actriz británica Kate Winslet. E un día como hoxe, nos deixaban o aviador francés Roland Garros, que moitos dirán, este era aviador.
Pero non era tenista.
Amigo, pois mira ti, que casualidade. Sí. En realidad, ele era aviador. Ajá. Aviador, e ademais na guerra foi abatido, inventou incluso un sistema de palas ametralladoras dos avións con hélice. E o de tenis era unha afición que tiña. Era unha simple afición, pero quedou pa posteridade, o trofeo Roland Garros, por esa afición que tiña el, o tenis, pero en realidad era aviador francés, Roland Garros. Tamén, un día como se nos deixaba a cantante estadounidense de rock e blues, Janis Joplin, que non se lembra desa voz rasgada, desa voz tremenda que tenía Janis Joplin, pois nos deixaba un día como hoxe de sobredose. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante mexicano Cuco Sánchez, que non se lembra desas rancheiras, Fallaste corazón, La cama de piedra, Grítenme piedras del campo, e bueno, todos éxitos aí da xuventude de Xosé, que os poderá un día facer aí nada, unha disertación.
Sí. Que predicamente tenían algún tempo esta
vamos, música, vamos, canción, bueno, ¿verdad? Rancheiras mexicanas,
cosa, sí.
Tremendo, pues este é un dos grandes, Cuco Sánchez, nos deixaba un día como hoxe, no 2000. Tamén un día como hoxe nos deixaba o músico británico Bert Jans, o informático e empresario estadounidense Steve Jobs, e tamén a escritora e actriz argentino-española Ana Diosdado. Lembraste de Anillos de Oro?
Sí.
Pois nos deixaba un día como hoxe, xa ves, a de cousas que aconteceron un 5 de outubro.
Un 5 de outubro.
O día de James Bond.
Oye, reparaches que estamos xa casi no Nadal.
como non está no nada, non mente que un montón para nada, non sei se esa unha cosa, es que fai un sol, como di, como dirá, como dice a canción,
pasamos,
como
dice
a canción, fai un sol de cara, yo xa me estás falando, por favor, do nada.
Aquí somos de extremos, pasamos da praia, bueno. Dentro de pouco a praia tamén no Nadal, porque
bueno, o que sí é certo, aí sí que che vou dar razón, que debe quedarlle pouco os supermercados xa para poñer os turróns.
Para poñer, sí, sí, as,
porque eu cada vez os poñen antes, eu alucino. Sí. Antes o turrón.
Bueno, non sei se Abel Caballero xa puxo as luces en Vigo, porque o home quería, en fin, iluminar Vigo.
Oiches, toda... pues pode ser, porque eu onte viña do concerto este do Dúo Colombia, sí, do Bándola Dúo Colombia. Mm. Da fábrica, buah, notei así como se si fora día. Dixen, non será isto Vigo. A ver se se prender unha a lucería esta que se vai a ver dende Estación Espacial Internacional. Non vai a ser, podía ser, pero penso que non, todavía non chegou a tanto.
Bueno, verás que o Corte Inglés está xa preparando a fachada para
pero
do Nadal.
O que sí é certo que os turróns cada vez os poñen nos supermercados antes, Antes chegaban en decembro e tal, agora non, agora xa,
xa. O cual non está mal, porque están ricos e que podes comer en calquera época do ano. Tampouco non sei por que hai que agardar o Nadal para comelos, pero bueno.
Iso é certo, é un produto, ademais, é un produto noso, ademais, Sí, produto aquí que hai que darlle, hai que darlle pulo. Bueno,
Falamos do tempo,
falamos
si queres.
Falamos do tempo.
Sí.
Bueno, eu encantado. Mientras non cambie, falamos do tempo.
Pois vai cambiar.
Oh, que agua festas. Bueno, pois daquela toca.
Bueno, bueno, pues vaime cambiando a cabeceira porque...
Ah, no, no quero nin ver a batalla.
Bueno, pois di Meteo Galicia que haberá os ceos hoxe estarán pouco anubrados ou despexados en xeral, pero, matiza Meteo Galicia, a gas no litoral atlántico. As brétemas van a entrar co avance do día.
Bueno.
Van entrando brétemas. Temperaturas que sufren xa hoxe un descenso. Ese descenso vai a ser máis acusado nas provincias atlánticas. O vento de compoñente oeste. Pero mañá é cando imos notar ese cambio no tempo. Entra aire frío que nos levará, por tanto, a un significativo descenso das temperaturas.
O
ilóxico sería que o aire frío nos levara a un aumento das temperaturas. Bueno, pois dime te Galicia que descenden as temperaturas. Durante as primeiras horas do día, os ceos estarán mañá parcialmente cubertos e co avance da xornada comezarán as chuvias, chuvias que se estenderán de norte a sur. Temperaturas que descenden, especialmente de fano as máximas, que van a sufrir un descenso notable.
Normal.
O vento pois de soprará frouxo no interior, pero moderado na costa. Primeiro soprará do sudoeste pola mañá, que cando probablemente pois veñan as chuvias con ese vento do sudoeste, porque despois virará o norte pola tarde e aí ven o frío.
Imos ter de todo, chuvia, frío, lostrejos, araiba, pola
noite,
vamos,
pola noite cosa. Rolará o nordés, que tamén é bastante fresco. O domingo, bueno, pois iremos recuperando, pero progresivamente, moi progresivamente, a influencia anticiclónica. Alternancia de nubes e claros pola mañá, con predominio de ceos xa despexados pola tarde, pero as temperaturas aínda non se van a recuperar na xornada do domingo. As mínimas sufrirán aínda un lixeiro descenso e as máximas vanse a manterse en cambios nesta xornada, con vento do nordés que en xeral soprará moderado, así que auguramos tamén que será un día fresco o domingo. O luns xa imos recuperándonos, vale? Influencia anticiclónica con circulación de vento do oeste, con ceos pouco anubrados ou despexados, temperaturas xa en ascenso, ascenso lixeiro polo momento, evento de compoñente leste que en xeral soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral norte. Como decía, pois para a semana que ven parece que volvemos a recuperar esa situación anticiclónica. Non se ven aínda os amantes dos cogumelos. Eu son un deles, pois andamos preocupados que non chove, non saen as setas. Haberá que seguir esperando.
Claro, hai que esperar.
Haberá que seguir esperando porque para a semana, en principio, a predición a medio prazo de Meteo Galicia indica que non hai probabilidade, ou é moi baixa a probabilidade de precipitación. Así que o tempo volve a ser soleado para a semana que vem.
Bueno, pois pues estupendo, fantástico.
Bueno,
ou non?
A según se mire.
a
según se mire, sí señor. Vamos coa prensa, cos titulares da prensa coruñesa.
Imos con eles. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela.
polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola as edicións digitais. Comezamos por La Voz de Galicia. Antes de lerlles o titular da edición digital de La Voz, leolles o titular da edición en papel, que é esperpento en Cataluña pola guerra entre os partidos independentistas. Leolles esta portada, ora lles falo tamén da digital, tamén fala de Cataluña, porque esta mañá había un Twitter moi ingenioso que era unha fotografía da portada de La Voz de Galicia, borrabanlle a parte que pon Galicia, La Voz de, engadíanlle Cataluña, porque últimamente a La Voz de Galicia pois leva as súas portadas continuamente, as noticias destacadas son sobre Cataluña. Na edición digital sobre Cataluña, Torra e Aragonés reúnense para intentar zanxar a guerra no secesionismo. Tamén, ninguén responde á carta de Quim Torra, 41 xefes de Estado, incluídos o Papa, Trump e Putin, e Cataluña irá á ruína sin España. Todo isto é o que ocupa o espacio principal na portada digital de La Voz de Galicia. Este diario destaca tamén que Antón Gómez Reino di que é unha obviedade que Bescansa vive en Madrid, e eu si vivo no país. Ábalos, as concesionarias de autoestradas tiveron altísimos beneficios, eso hai que revisalo. Tamén destaca este diario que Xavier Albiol deixa a presidenza do Partido Popular Catalán, e que o Tribunal Supremo devolve a xuiza de Lara milleiros de folios sobre o caso da Pokémon, que Sánchez resiste as presións e negase a convocar eleccións, que o contrabandista millonario usou bancos de Valencia e Oporto para lavar a súa fortuna, que Povisa reclama a Sergas que lle evite perder 12 millóns ao ano, e que Rato cumplirá ao menos un ano no cárcere antes de ter permisos. De La Voz pasamos a La Opinión. Titulares destacados na edición digital dese diario, Paris.
Pois de entrada o titular é Proxectos de futuro para Alvedro. Este agora mesmo na edición digital do xornal Opinión. Despois,
Proxectos de futuro para Alvedro.
Exactamente. Despois, Provivenda reforza a búsqueda de 10 pisos de aluguer para persoas en fogar. Tamén titula este xornal que o prezo dos combustíveis en Galicia dispárase. Dispárase os combustíveis, dispárase a luz, dispárase a auga, o gas, sí, vamos, sí, estamos como queremos. Estamos como queremos. Me apeño que anteceu a luz da 16, vayan tomando nota que foi un día como hoxe. Como siga a cousa así, xa veremos. Tamén, a prestación por maternidade estará exenta do IRPF. Tamén outro titular, en clave local, curtes de tráfico domingo pola celebración da carreira popular Coruña 10. No ámbito galego, Caballero, o alcalde que máis cobra, Ferreiro, o que menos. Tamén que o papel de Podemos debe ser central no espazo en Marea para votar o Partido Popular, o día Antón Gómez Reino, aspirante a liderar Podemos en Galicia. Feijóo nega que silenciara a denuncia contra o fascismo de Castelao, que as temperaturas caerán até 8 graus nun fin de semana con chuvias. Outro dos titulares. Tamén, Rivera, non se pode chegar a un millennium pola televisión, que non o vexe está morto, outro dos titulares. Tamén titula este xornal que Zara supera a H&M e é xa a marca de moda máis valiosa do mundo. Tamén titula La Opinión Nobel da Paz para o xinecólogo Denis Mukwege e Nadia Murad. Tamén titula este xornal que o goberno aproba o novo bono social eléctrico. E tamén, xa por último, que o xuiz que chamou fillaputa a unha vítima de maltrato se aparta do caso. Estes son os titulares, Xosé. O que non sabemos se vai seguir con outros casos ou non, ou somente se por este.
Só por este.
Pois nada, ese é, en todo caso, o titular.
Titulares tamén en El Ideal Gallego, destaca que Grandío sementa dúbidas sobre os cambios nas liñas do bus ou ocultar documentos. Tamén destaca este diario que Feijóo urxe a sanidade a axilizar o proceso que permita xerar máis prazas de médicos de pediatría, que o PP decántase por conectar a vía Ártabra coa AP9 en Agándara, e que uns percates que a Republicana dan por zanxada a súa crisis tras alcanzar un acordo in extremis. Máis dunha vintena de establecementos participan nunha nova edición da Semana da Tortilla de Betanzos, e outro dos titulares. Tamén que a Xunta de Goberno, falamos do Concello da Coruña, aprobará a reforma do edificio do Remanso, que os animais sumáronse á festa de San Francisco de Asís, na Orde Terceira. que os servizos de emerxencia comparten cos escolares o modo de afrontar incidencias. Ferido grave un peón que tratou de cruzar fronte a Marineda City, o goberno solicita informes previos ao inicio da recuperación de Meirás. Son outros dos titulares que leva a súa portada digital o diario El Ideal Gallego. En canto a, en fin, a conexión coa policía local, hoxe non temos pares, non temos
nada, está, acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, xefe da policía local, e nada, me di que está a cousa,
que non hai nada que contar.
Nada, que está a cousa así queda. Bueno. Sei xa que nada, tranquilidade, polo tanto, nada, todo
pois,
todo ben.
Será boa sinal logo que pois,
sí,
que non haxa noticias dende
a
policía.
Sí, bueno, porque houbo as esta semana, houbo sí, de todo, bastante, o sea, que mellor sí, sí, que haxa así polo ao menos un pouquiño, non, de unha tregua,
un pouco de paz e tranquilidade.
Sí, sí, sí.
Rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos enseguida na segunda parte, aquí en Radio Leiros.